ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Baik, tanpa berpanjang kalam, Anda persilahkan kepada Ustaz Zuna, Dr. Muhammad Nur Ihsan untuk melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tafadhal Maskur Ustaz.
Nah, طيب, Anda tampilkan dulu apanya kitabnya. Iya. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كمسلمين والمسلمات بابا إبو سكاليان يعني سموغا سننتي أساد المنوان الله سبحانه وتعالى. الحمد لله, puji dan syukur kita haturkan ke hadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan, kekuatan, serta pertolongan sehingga kita semua masih bisa berubudiah dan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan kondisi manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Perihal dan ahwal orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Dan ini yang apa namanya itu kondisi atau perihal yang ke-10. Yang terakhir dalam pembahasan ini. Ya. Yang ke-10 ini kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, mashhadu al-ubudiyah wal-mahabbah, kesaksian atau kondisi yang dirasakan oleh seseorang tatkala dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa, yaitu al-ubudiyah wal-mahabbah, penghambaan ya kepada Allah dan cinta. Mashhad al-ubudiyah wal-mahabbah wa asyauq ila liqa'i, dan rindu untuk bersua dengan Allah. Wal-ibtihaj bihi, dan gembira. Wal-farah wal-surur, senang, bahagia bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataqarrubi aynuhu, maka matanya akan terasa sejuk, yang menggambarkan akan ketenangan jiwa dan batinnya. Wa yaskunu ilaihi qalbuhu wa tatma'innu ilaihi jawarihi, hatinya menjadi tenang dan anggota badannya juga menjadi senang. Wa yastawli dhikruhu 'ala lisani muhibbihi wa qalbihi, dan zikir kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam lisannya, itu yang menguasai ya, atau menyebut Allah, zikir kepada Allah itulah yang menguasai lisan ya, orang yang mencintai ya, wa qalbihi, dan yang ada dalam hatinya. Jadi zikir kepada Allah yang senantiasa membasahi lisannya dan yang bersemi di hatinya. Fatasiru khataratu al-mahabbati makana khataratu al-maksiyah. Ya. Bisikan-bisikan ya, al-mahabbah, kecintaan itu ya, menempati bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat. Wa iradatu taqarrubu ilaihi wa mardatihi makana iradati ma'asihi wa masaqitihi. Dan keinginan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridha-Nya, itulah yang menggantikan posisi ya, keinginan untuk bermaksiat dan terjerumus dalam kemurkaannya. Wa harakatul lisan wal jawarih bit ta'at makana harakatiha bil ma'asi. Gerak-gerik lisan dan anggota badan dalam melakukan ketaatan, itulah yang menempati ya, posisi gerak-geriknya dalam berbuat maksiat. Wa qad imtala'a qalbuhu min mahabbati, hatinya sungguh telah penuh dengan cinta kepada Allah. Dan walahija lisanuhu bidzikri, dan lisannya selalu menyebut dan berzikir kepadanya. Wa qadat jawarihu al-jawarih bi ta'ati, anggota badannya tunduk untuk melakukan ketaatan kepadanya. Fa inna hadhihi al-kasrah al-khassah laha ta'thirun ajibun fil mahabbati la yu'abbar an. Sesungguhnya kondisi al-kasrah, yaitu ketundukan dan apa yang dirasakan dari kehinaan yang dirasakan dalam dirinya, ketundukan yang ada dalam hatinya, perasaan yang merasa dirinya sungguh sangat hina hadapan Allah. Yang demikian itu sangat memiliki efek yang sangat apa namanya itu ta'thirun ajib, memiliki efek yang sangat, pengaruh yang sangat efektif sekali. Ya, di dalam kecintaan la yu'abbar an, yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan atau dengan tulisan. Jadi maksud dari apa yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim dalam poin yang ke-10 ini adalah, jadi tatkala seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, nah, maka dia sadar perbuatan dosa dan maksiat itu telah ya membuat atau menimbulkan kehinaan bagi dirinya, yang telah menudai hatinya, sehingga bila Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya dan tidak mengampuninya dan tidak membimbingnya untuk melakukan ubudiyah dan ketaatan dan menanamkan dalam dirinya kecintaan kepada Allah, maka dia akan binasa, dia akan celaka. Nah, kondisi dia tatkala terjerumus ke dalam maksiat dan dosa itu melahirkan ya perasaan di dalam hati dan jiwa yang bila dia terus menerus dalam perbuatan maksiat dan dosa itu, dia semakin hina dan dingin. Maka tidak ada tempat dia berlindung kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat dia kembali kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat memohon. Dan tidak ada zat yang akan bisa memperbaiki hati dan jiwanya kecuali hanya kepada Allah. Maka dalam kondisi seperti itu, dia semakin tunduk kepada Allah. Ya, tunduk dia. Dan bertambah kecintaannya ke dalam kondisi seorang hamba yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa dan itu dimurkai oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kesempatan, peluang baginya untuk memperbaiki diri. Maka itu yang membuat dia itu semakin cinta kepada Allah. Dia sadar hamba yang lemah, hamba yang hina dina, ya, semua kebaikan yang ada pada diri dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berani ya, berbuat hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang menimbulkan kebencian Allah, yang menyebabkan kehinaan dirinya. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka dan binasa. Nah, kondisi yang seperti itu yang dirasakan dalam hati dan jiwanya itu melahirkan ya kondisi al-ubudiyah dan menanamkan al-mahabbah, kecintaan dalam dirinya. Maka dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Bergembira dan senang bila hal itu dia raih. Pandangan matanya semakin sejuk dan hatinya semakin tenang dan anggota badannya semakin tunduk. Menyebut Allah dan zikir kepada Allah, itulah yang menguasai lisannya dan bersemi di hatinya. Sehingga ya bisikan-bisikan hati yang penuh dengan kecintaan tadi itu yang mengganti posisi bisikan-bisikan keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat. Keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridhonya, menggapai rahmatnya, itu yang menggantikan ya, posisi keinginan untuk bermaksiat dan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Lisan dan anggota badannya selalu bergerak, beraktivitas, melakukan ketaatan yang menggantikan posisi keinginan dan gerak-gerik lisan dan anggota badan untuk berbuat maksiat. Hatinya telah penuh dengan cinta kepada Allah dan lisannya selalu dibasahi dengan zikir kepada Allah. Anggota badannya tunduk kepada Allah. Nah, yang demikian itu, kondisi yang demikian itu sungguh sangat besar pengaruhnya. Ya, sungguh sangat efektif sekali. Ya, dalam menanamkan kecintaan kepada Allah yang la yu'abbar anhu, yang sulit atau tidak bisa diungkapkan bagaimana perasaan atau apa yang dirasakan oleh seorang bila hatinya telah bersemi dengan apa yang diutarakan tadi. Maka dia selalu berubudiyah kepada Allah, mengdiahab abdun lillah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man arada as-sa'adata al-abadiyah falyalzam atabat al-ubudiyah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang abadi, falyalzam atabat al-ubudiyah, maka hendaklah dia senantiasa berada di depan pintu ubudiyah atau berada di pintu ubudiyah. Nah, karena semakin seorang hamba merendahkan diri kepada Allah, menjadi abdun lillah, dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, abdun lillah, dia taati perintah Allah, ya, dia tunduk hatinya kepada Allah, dia abdun. Maka bila pintu ubudiyah tersebut yang selalu dia selalu berada di hadapannya, dia selalu mengetuk pintu ubudiyah tersebut, maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang menginginkan kebahagiaan yang abadi. Wal al-qasdu, kesimpulannya, maksudnya kata beliau, anna hadhi dhillah wal kasra al-khasa tudkhilu al-ubudiyah. Sesungguhnya posisi dan keberadaan, posisi menjadikan dia selalu berada di pintu ubudiyah yang akan mengantarkan dia kepada Allah. Wa tarmihi ala tariqil mahabbah, yang selalu ya meletakkan dia, memposisikannya di atas jalan kecintaan. Wa yuftah lahu minha babun la yuftah lahu min ghairi hadha at-tariq, maka akan senantiasa dibukakan pintu ke pintu baginya yang tidak dibuka dari selain jalan tersebut. Wa in kana turuqu sair al-amal wa at-ta'at taftahu lil 'abdi abwaban min al-mahabbah, lakin alladhi yuftahu minha min tariq ad-dhull wal-inkisar wal-iftiqar wa izdira' al-nafs wa ru'yatiha بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة نوع آخر وفتح آخر. Kata Imam Nuqayr rahimahullah, kendati jalan-jalan seluruh amal dan ketaatan akan membuka bagi seorang hamba pintu-pintu untuk meraih kecintaan tadi. Pintu-pintu untuk menanamkan al-mahabbah, kecintaan. Akan tetapi, wa kana alladhi yuftahu minha, akan tetapi pintu yang terbuka dari jalan ad-dhulli, ketundukan, kerendahan hati, ketundukan, dan perasaan, merasakan iftiqar, berharap kepada Allah. Wazdira'in nafs, dan betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah. Waru'yatiha bi'ani dha', dan terus melihat diri itu dengan pandangan yang lemah, tidak punya kuasa, yang penuh dengan aib, kesalahan, naqsu, kurangan, wadzam, dan celah. Begitu kita melihat diri kita sendiri. Jangan pernah melihat diri kita semua sudah lebih, sudah kuat, sudah mampu, sempurna, ya, mulia, tidak. Ya. Kita harus merasakan dan melihat diri kita depan Allah, diri yang hina, diri yang tidak memiliki daya dan upaya, diri yang sungguh sangat hina di hadapan Allah, sangat lemah, sangat terhina sebabkan perbuatan dosa tersebut. Sehingga yushahidu hadai'atan wa'izan, sehingga seorang hamba yushahidu memperhatikan, menyaksikan dai'atan, yaitu kondisi yang menyebabkan dia itu kehilangan, ya, wa'ajizan, kelemahan, wa tafriitan, ya, wa dhanban wa khathiyatan, tafriitan yaitu yang tidak peduli dengan ketaatan, wa dhanban, dan dosa, wa khathiatan, dan kesalahan. Nah, kondisi yang seperti itu naw'un akhar wa fathun akhar, merupakan jenis yang lain dan juga ya fathah, pintu yang dibukakan dari sisi yang lain. Jadi tidak sama, kendati semua maksudnya segala jalan-jalan kebaikan dan amal saleh itu akan membuka, akan menjadi sebab terbukanya pintu untuk masuk ke dalam apa yang dinamakan dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Di setiap amalan saleh itu, amal itu akan membuka pintu kecintaan kepada Allah. Akan tapi kata beliau, pintu yang terbuka dari jalan ad-dulli wal kasr, yaitu merasa disang hina, dina, waktu merasakan hati dia itu telah tercerai berai, ya, pecah, berantakan, ya, jatuh, tidak ada artinya, tidak memiliki daya dan upaya. Nah, tentu kata beliau, kondisi yang seperti itu akan membuka pintu, ya, dari jenis lain yang akan membuka pintu kecintaan kepada Allah. Wasalik bi hadzal tariq, yang berjalan menelusuri jalan ini, kata beliau, gharibun finnas, sungguh sangat aneh dan asing di kalangan manusia. Nah, kenapa demikian? Wahum fi wadin, wahum fi wadin. Karena mereka manusia berada dalam satu keadaan yang dia berada di keadaan yang lain, tidak sama. Manusia berada dalam satu komunitas yang dia berada di komunitas lain, tidak sama. Maka dia sungguh sangat aneh dalam pandangan manusia. Bukan mungkin manusia mengklaim bahwa dia itu orang gila. Aneh. Ya, memang begitulah. Memang apa yang dia rasakan dalam hatinya dari ketundukan, kerendahan, kehinaan, ya, kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hal itu tidak dirasakan mayoritas manusia yang mengklaim, ya, yang berpersepsi negatif kepadanya sehingga menganggap dia itu orang yang aneh. Wahiyah tusamma tariqatul tayyib. Nah, jalan, kondisi yang seperti itu, jalan disebutnya makan at-tariqah. Jalan at-tayyib. Yaitu burung. Apa maksudnya? Yasbiqun na'imu fiha ala firashihi as-sub. Orang yang tidur di atas kasur itu dia akan mendahului orang-orang yang berjalan, berlari. Yusbihu waqad qata'a ar-rakba. Maka dia begitu bangun pagi, sungguh dia telah lebih mendahului, ya, kafilah yang berjalan. Begitu cepat perjalanannya. Orang mengira dia itu orang tidur. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia sungguh berjalan, hatinya berjalan menuju Allah. Sungguh sangat cepat. Lebih mendahului perjalanan orang-orang yang berjalan dengan kakinya mencari keridhaan Allah. Sehingga dia lebih dahulu sampai dari kafilah, ya, rombongan komunitas yang berjalan dalam menempuh jalan menuju Allah. Bainahu wa yuhadithuka wa idha bih qad sabaqat tarq. Tak kala dia yuhadithuka, berbicara kepadamu, maka tiba-tiba dia itu sungguh telah mendahului kedipan matamu, wafatas su'ad, dan telah mendahului orang-orang yang berjalan. Begitu cepat perjalanan dia kepada Allah, itu maksudnya. Allahu musta'an wa huwa khairul ghafirin. Allah lah tempat kita memohon pertolongan, dan dialah Allah yang zat yang hanya mengampuni dosa kita. Artinya, Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, jadi orang-orang yang merasakan di hatinya perasaan yang diliputi oleh kerendahan hati, kehinaan jiwa, kelemahan, ketidakmampuan dan tidak memiliki daya dan upaya, ya, dia sangat lemah, telah melampaui batas dalam berbuat dan maksiat, ya, sehingga betul-betul hatinya menjadi luluh di hadapan Allah. Ya. Orang seperti itu sungguh sangat aneh. Karena mayoritas manusia tidak seperti itu. Mereka tidak merasakan hal itu. Sehingga dalam kondisi seperti itu, dia sangat cepat berjalan menuju ridha Allah, mendahului orang-orang yang, ya, berjalan dengan kaki mereka menelusuri jalan-jalan, ya, meraih ridha Allah tadi. Dia lebih dahulu sampai daripada mereka yang berjalan. Dan bahkan perjalanan dia itu sangat cepat sekali, melebihi kedipan mata, sehingga mendahului orang-orang yang berjalan, ya, sampai kepada tujuan. وهذا الذي حصل من أثار محبة الله له وفرح بتوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح مكتوب. Dan apa yang dirasakan, ya, apa yang dirasakan tersebut, itu sesungguhnya merupakan di antara athar, dampak, ya, dari kecintaan Allah kepadanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka akan lahir dalam hatinya kondisi keadaan yang tadi sebagaimana kata Imam Mukim sulit untuk diungkapkan. Karena dia hanya merasakan ada suatu hal, kondisi dan keadaan yang kita rasakan di hati kita, tidak bisa diungkapkan, tapi dirasakan. Nah, itu yang jelaskan Imam Mukim rahimahullah. Nah, itu merupakan di antara efek, ya, dan dampak dari cinta Allah kepadanya. Nah, dan kegembiraan Allah dengan taubat seorang hamba. Nah, inna Allah yafrahu bi taubati abdihi. Allah itu sangat gembira dengan taubat seorang hamba kepadanya. Fa inna subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yafrahu bi taubatihi, dan gembira dengan taubat mereka. A'dhamu farahin wa akmal, kegembiraan yang besar dan yang paling sempurna. Nah, subhanallah, hamba yang berbuat dosa, kemudian Allah bimbing dia untuk bertaubat, Allah terima taubatnya. Begitu mereka bertaubat, Allah cinta pada mereka, dan Allah bergembira dan senang dengan taubat mereka. Subhanallah. Ayu Rabbin hadha. Itulah Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Subhanallah. Fakullama tala al-abdu minanahu subhana alaihi qabla dhambi. Subhanallah. Dan setiap, ya, hamba memperhatikan, merenungi, melihat karunia-karunia Allah kepadanya sebelum dia berbuat dosa. Wa fi hali muwaqqa'ati dhanbi, dan tatkala dia sedang berbuat dosa. Wa ba'da dhanbi, dan setelah berbuat dosa. Nah, ini tiga kondisi yang tidak bisa terlepas siapapun dari hal yang begini itu. Sebelum berdosa, sedang berbuat dosa, dan setelah berdosa. Tiga kondisi. Nah, dalam setiap kondisi tersebut senantiasa ada karunia, minan, nikmat Allah. Wa birrahu bi, kebaikan Allah kepadanya. Wa hilmahu bi, kelembutan Allah padanya. Wa ihsanahu ilaihi, dan kebaikan Allah kepadanya. Hajat, bila itu diperhatikan. Subhanallah. Sebelum berbuat dosa, Allah berikan kebaikan padanya. Dalam kondisi pun dia sedang berbuat dosa, masih Allah tetap berikan karunia kepadanya. Enggak diputus rezekinya. Bahkan dibimbing untuk bertaubat. Setelah berbuat dosa, dia menyesal. Itulah minnah dari Allah, karunia dari Allah. Kemudian dia bertaubat. Dalam setiap kondisi tersebut, kebaikan, karunia, kelembutan senantiasa menyertai dirinya. Allah berikan kebaikan padanya. Allah tidak tutup pintu taubat baginya. Dibuka seluas-luasnya. Di malam dan di siang hari. Di pagi dan di petang hari. Hilmahu anhu. Begitu sabarnya Allah. Begitu lembutnya Allah. Dan rahmatnya Allah. Kasyafullah. Tidak langsung diazab. Tidak langsung dimurkai. Tidak, dalam artian tidak langsung dieksekusi dan dibinasakan oleh Allah. Masih diberi kesempatan. Jika hal itu diperhatikan oleh seorang hamba, apa yang akan muncul dalam hati dan jiwanya? Hajat minhu fi qalbihi lawahju mahabbati, maka akan bangkit, muncul di hatinya lawahijul mahabbah, turunan-turunan kecintaan kepada Allah, wa syauqi ila liqa'i, dan kerinduan untuk bersua dengannya. Kenapa tidak? Fa innal quluba majbulatun ala hubbi man ahsana ilayha. Hati itu telah telah terdapat di dalam hati, ya, telah merupakan fitrah yang ada dalam hati, yaitu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Sahih, Bapak Ibu sekalian, Allah telah menanamkan dalam hati manusia itu kecintaan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, siapapun dia. Jangankan manusia, hewan pun kalau kita berbuat baik kepadanya, dia tidak akan muka. Ya subhanallah. Apalagi manusia yang masih punya hati. Maka dalam sebagian ungkapan ahli hikmah mengatakan, ahsin innan ilan nas tasta'abid. Berbuat baiklah kepada manusia, maka engkau akan bisa, ya, menguasai hatinya, menarik hatinya. Wa ayu ihsanin a'zam min ihsani man yubarizuhu al-'abdu bil ma'asi wa huwa yamudduhu bi ni'amihi. Kebaikan mana lagi yang lebih besar daripada kebaikan zat, kebaikan Allah, yang seorang hamba terang-terangan berbuat maksiat kepadanya, tapi Allah membalas dan memberikan nikmat kepadanya. Nah, itulah banyak kondisi kita. Terang-terangan, ya, membangkang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tetap mengkaruniakan kepadanya nikmat yang tidak pernah terputus. Wa yu'amiluhu bi al-tafih, dan senantiasa diperlakukan oleh Allah hamba tersebut bi al-tafih, dengan rahmat dan kasih sayang. Wa yusbilu alaihi sitrah, dan dia turunkan pada hamba dari sitrah, ya, tabir yang menutupnya, menutup aibnya dan auratnya, menutup aib dan dosanya. Nah, kesalahan, aibnya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dibebarkan oleh Allah, celaka. Wa yahfadhuhu min khatafati a'da'ihi al-mutaraqqibin lahu adna. Kemudian dijaga oleh Allah dari perhatian musuh yang senantiasa memantau, ya, yang ingin, ya, menguasai, yang ingin merampas, yang selalu menunggu kondisi dan keadaan, kesempatan, ya, untuk bisa mencelakakan adna athar. Yanaluna minhu biha bughyatahu, yang musuh tersebut mendapatkan keinginannya dengan kondisi yang demikian itu, dan perbuatan dosa dan maksiat tadi, yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka selalu memperhatikan, melihat, dan itu ditunggu-tunggu, sehingga begitu hamba tadi berbuat maksiat dan dosa, terus terlena dalam dosa tersebut, maka musuh dari kalangan jin dan manusia akan selalu memantau kondisi seperti itu, memanfaatkan, ya, guna untuk mencelakakan hamba tadi, sehingga mereka betul-betul, ya, mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Wa yarudduhum anhu, wa yarudduhum anhu, dan menolak hamba tadi, membendung hamba tadi anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahulu bainahum wa bainah, dan juga, ya, membendung mereka di antara Allah, ya, antara mereka dengan Allah, sehingga menjauhkan mereka dari Allah. Wa huwa fi dhalika kullih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kondisi demikian itu melihat dengan matanya dan memperhatikan hamba tadi. Ya Subhanallah. Inilah Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Al-Tawwab. Hamba selalu berbuat maksiat dosa, tapi Allah tetap berikan nikmat kepadanya. Ya. Adakah kebaikan yang lebih mulia dari itu? Nah, dalam teori kehidupan manusia, jika orang ya melakukan sesuatu yang membuat orang lain tersebut ya murka dan menentangnya dalam berbagai kebijakan, maka sungguh dia akan memutus segala bentuk kebaikan dari orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan kondisi hambanya, bahkan sama sekali tidak ada, ya, bahkan tidak bisa dikiaskan, dibandingkan. Nah, karena segala yang kita miliki, segala yang kita dapatkan, segala yang kita rasakan, semua karunia dari Allah. Bahkan nikmat tersebut digunakan oleh hamba untuk bermaksiat. Waliyazubillah. Tapi apakah Allah langsung binasakan mereka? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ya menghancurkan mereka? Tidak. Diberi kesempatan, diberi peluang agar hamba ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itulah poin yang ke-10 yang berkaitan dengan ya perihal dan ahwal manusia yang terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu persaksian tentang ubudiyah dan kecintaan dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Ya, yang demikian itu akan melahirkan, yang lahir yang demikian itu lahir disebabkan kondisi hati dan jiwa yang betul telah hancur lulu di hadapan Allah, betul-betul ya merasa hina dan dihina di hadapan Allah, sehingga itu yang membuat dia ya cinta kepada Allah. Kenapa tidak dia bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tetap mengkaruniakan, mencurahkan kepadanya berbagai kebaikan dunia dan akhirat. Nah, wallahu a'lam. Ya, itu pembahasan yang ke-10. Baik. Kemudian selanjutnya al-inabah. Ini mungkin ya pembahasan yang mudah-mudahan kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya. Dan mungkin untuk waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk berdiskusi atau dialog. Nah, demikian wallahu a'lam.
Masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz atas tausiahnya dan penjelasannya. Insya Allah sangat bermanfaat di malam hari ini. Kepada para partisipan, silakan jika ada pertanyaan. Mungkin sebelum itu Anda buka dengan pertanyaan dulu nih Ustaz. Tadi kan yang Ustaz jelaskan adalah mulainya dari kolbu ya, dari hati ya, dimana hati yang merasakan kecintaan terhadap Allah, kemudian pada saat dia berbuat maksiat dikarenakan hal tersebut membuat perubahan pada anggota badannya dan kemudian melakukan ubudiyah seperti itu Ustaz. Nah, bisa tidak hal yang sebaliknya terjadi Ustaz? Jadi pada saat misalnya kita terjatuh ke dalam maksiat di mana hati masih ingin melakukan maksiat tersebut, lalu kemudian masih ada rasa malas gitu, kita paksakan melakukan gerakan-gerakan ibadah gitu. Seperti mungkin analoginya seperti apa pada kita saat shaf salat dikatakan istau wala tahtalifu ya, wa tahtalifu qulubukum, kan itu artinya kita kita merapatkan shaf, lalu dengan rapatnya shaf kita mengubah hati kita gitu ya, menjadi bersatu gitu. Apakah itu juga bisa terjadi pada saat kita melakukan maksiat, kita paksakan untuk melakukan ibadah walaupun hati kita sebetulnya belum masuk ke dalam pertobatan gitu. Gimana, Ustaz?
Ya, terima kasih. Tidak diragukan bahwa sesungguhnya ya apa yang dilakukan oleh manusia dalam perbuatan mereka yang lahiriah, yang zahir, dalam ibadah, itu tentu memiliki efek dan pengaruh bagi kesolehan hatinya. Jadi ketaatan mereka lakukan seperti tadi disebutkan, istau wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum, bahwa ya, luruskan sab dan jangan bercerai-berai, kan begitu, dirapatkan ya, dan jangan bercerai-berai ya, hati harus lurus ya, wa takhtalifa qulubukum, karena sikap bercerai-berai seperti akan mempengaruhi hati ya. Tapi bila berdiri sama lurus ya, bersab yang lurus, yang rapi, itu tentunya merupakan di antara bagian ya, jika hal dalam tampilan zahir ya sungguh sangat indah kebersamaan ya, tidak ada ketimpangan tadi, maka tentu dalam urusan hati lebih utama, karena sesungguhnya hatilah sumber kebaikan. Bila terjadi ketimpangan dalam hati, saling membenci, saling menghina, tidak ada kasih sayang sama kaum muslimin, maka mereka akan tercerai-berai. Nah, maka di sini kita melihat bahwa ada efek ya, pengaruh yang positif ya, dalam perilaku keseharian kita, lahiriah kita, untuk membenahi hati dan jiwa tadi. Nah, ini satu hal yang perlu dipahami. Adapun yang tadi ya, tidak diragukan bahwa di antara nikmat yang Allah berikan pada hamba tadi, kendati dia belum bisa terlepas dari maksiat 100% tadi ya, tapi dia tetap belum terputus dari ibadah, maka dia akan berusaha bermujahadah, berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk terus ya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih sadar kendati itulah maksiat dorongan dari diri dan juga nafsu dan syaitan yang mengajak pada kejahatan, dia kendati terjerumus, sesekali terjerumus, kemudian dia alhamdulillah masih tetap ya berusaha untuk ibadah kepada Allah. Maka diharapkan dari yang ibadah yang terus dilakukan tersebut akan jadi membuka pintu kebaikan bagi dia, sehingga secara bertahap dan perlahan-lahan Allah akan tanamkan dalam dirinya kebencian pada maksiat dan dosa tadi. Nah, tapi yang tadi yang poin yang ke-10 jelaskan Ibnu Qayyim tadi itu, jadi posisi dia dalam kondisi berbuat dosa dan maksiat tidak seketika itu langsung dibinasakan, langsung dihinakan oleh Allah, langsung kemudian diputus semua kebaikan, tidak. Tapi kendati hamba telah membangkang kepada Allah, telah bermaksiat kepada Allah, telah berbuat dosa kepada Allah, dan Allah murka karena melanggar aturannya. Allah murka, ini hamba gak sadar diri, kan begitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, tetap kebaikan. Ya, enggak diputus oleh Allah. Ya kan? Masih diberi kebaikan dunia. Kan begitu. Enggak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam teori kita dalam berinteraksi dunia ini, orang ini ya, ngapain saya kasih? Ngapain saya berbaik kepadanya? Dia orangnya seperti ini. Enggak ada kebaikan diberikannya, kan begitu. Itu dalam teori kita. Allah tidak memperlakukan hambanya dengan seperti itu. Jadi kebaikan, dosa dan maksiat hamba, dihamba, dibalas dengan kebaikan tadi. Artinya diperlakukan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sesungguhnya begitu hamba tadi bertobat, Allah sangat cinta kepada taubat itu. Allah sangat senang kepada yang bertobat. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian, terrealisasi makna yang terkandung dalam nama Allah At-Tawwab Ar-Rahim tadi, Al-Ghafur. Ya, sebagian telah kita jelaskan sebelumnya, semua ada kaitannya dengan asma Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Tawwab, Allah Rahman, Allah Rahim. Ya, maka semakin tampak ya, makna terrealisasinya makna dari cinta dan rahmat kasih sayang Allah dan karam kemuliaan Allah itu, tatkala ada kasus dari hamba, kemudian mereka bertobat. Nah, tatkala mereka bertobat itu rahmat Allah dibimbing. diterima taubatnya di rahmat Allah lagi. Lihat tawabin himu tatahiri. Kan begitu. Jadi memang ya bisa di antara satu, tapi ya itu sangat akan berbahaya karena akan berbeda posisi dia dalam berubudiyah, berijtihadiyah. Sebelum dia terjun perbuatan dosa tadi, itu pasti akan memiliki perbedaan setelah dia melakukannya. Ada sesuatu yang berbeda, baik kehusukannya atau ya konsentrasinya, karena akan pikiran dia akan apa namanya itu tercabang-cabang gitu ya. Karena terus masih ingat dalam benak pikirannya apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dosa, dan terus itu yang mungkin tengahnya dalam telinganya seperti itu, dan pendengarannya ya terus terbesit dan terlintas dalam benak pikirannya. Karena memori dia merekam hal itu, pandangannya juga ya merekam hal itu, maka sulit terkadang untuk dilupakan. Nah itu yang akan mengganggu kehusukan dari ibadahnya. Karena dia terus berusaha berjihad membutuhkan perjuangan lebih besar lagi. Ya, berbeda tentunya dengan kondisi sebelum dia melakukan hal itu. Nah, demikian Allah.
Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, Ana sekarang beri kesempatan kepada yang raise hand. Silakan Pak Faizul Ahmad.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Medan Ustaz. Ini dapat undangan. Ya, dapat undangan. Sudah berapa kali ikut sama Ustaz, baru pertama ketemu nih Ustaz.
Siapa yang undang, Pak?
Di grup saya undang mulai dari kolak dan lain. Dan saya memang suka yang seperti ini. Begitu saya mengikuti kajian-kajian ini, ternyata Allah merangkai semua apa yang saya pelajari ini sampai kepada pertanyaan-pertanyaan ini. Itu yang saya rasakan Ustaz. Dari beberapa majelis yang saya ikutin. Nah, tertarik sekali, kita ini kadang malu sama Allah Ustaz ya. Allah gak pernah menyembunyikan cintanya sama kita, sayangnya sama kita. Iya kan? Kadang tersentak juga saya ketika saya juga datang berkunjung. Ya saya kan berdagang ya Ustaz ya. Di bidang ya. Kau pernah gak bilang sama Allah, I love you sama Allah? Saya tersentak, kok kayak gini pertanyaannya gitu kan. Sementara sama makhluk Allah barangkali udah berapa banyak, bahkan berapa orang kau sampaikan demikian. Tetapi sama Allah pernah gak kau ucapkan, ya Allah aku cinta padamu. Padahal Allah mengungkapkan cintanya kepada kita ini terus terang ya Ustaz ya. Terus terang, begitu jelasnya. Apalagi kan nanti goalnya ini kan akan terjadi ketika kita masuk neraka ya. Tadi saya buka di surah Al-Ghafir ayat ke-10. Jadi kita benci diri kita masuk neraka, itu kan surah, tentu bisa kita tadaburi sama-sama. Tapi Allah lebih benci lagi daripada kita gitu. Karena kita masuk itu neraka. Itu artinya kan cintanya luar biasa nih Ustaz. Ya kan? Kita benci besok kita kalau misalnya ditempatkan Allah di neraka, tapi Allah lebih benci lagi kenapa kita masuk neraka gitu. Padahal Al-Quran ini kan sudah menceritakan seharusnya ya, kita nggak singgah lagi di neraka, langsung ke surga ya. Walaupun nanti masuk surga juga, tapi singgah neraka ya termasuk rugi, bahkan celaka ya kan. Itu cintanya Allah. Kemudian di Al-Ghafir juga doanya malaikat, bahwa malaikat itu ketika kita beriman, dia mendoakan kepada kita itu untuk kebaikan kita terus semuanya. Nanti kita buka lagi tadabur surat Ghafir nanti. Subhanallah, terangkai semua cinta ini dari Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Doa malaikat kan tak pernah ditolak Allah nih. Doa kita mungkin banyak ditolak nih dengan kenapa? Ikut kita bermaksiat, terhalang barangkali ya kan? Doa malaikat tidak. Itu udah dua yang mencintai kita yang luar biasa kan? Sampai kepada Rasul kita lagi. Rasul kita juga luar biasa. Gak jumpa sama kita, gak kenal sama kita. Khawatir kali kita masuk neraka ya kan. Nah itu oke. Sampailah kepada cinta kepada orang tua juga ya kan. Gak pingin dia celaka. Tapi begitu banyaknya sayang orang sama kita. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta malaikat sama kita. Akan makhluk-makhluk Allah yang lain juga. Tapi kalau juga kita merasakan ini enggak suatu keberuntungan dalam hidup, rasanya tadi enggak muncul semangat mencintai Allah itu. Karena semua kan makhluk Allah itu yang Allah berikan kepada kita untuk mencintai kita kan, terbuka pada kita. Nah, ini yang seharusnya menyentuh sanubari kita, bahwa begitu pentingnya hidup kita ini yang kita akan lalui dan kita selesaikan di dunia ini untuk menunjukkan kepantasan yang sudah Allah berikan sama kita untuk bisa hidup di muka buminya ini. Oke, ini barangkali sekedar barangkali sharing atau apapun namanya, wallahu alam lah. Cuman ini
curhat. Itu curhat. itu suara hati. Itu suara hati sebelum suara lisan.
Masyaallah.
Itu ungkapan hati sebelum ungkapan lisan.
Ya, itu yang luar biasanya dibandingkan. Saya kembalikan Ustaz, terima kasih waktunya, izinnya atas undangan semua pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya,
terima kasih Ustaz. Nah, jadi setelah bagaimana sih kita ngejawantahkan rasa cinta kita kepada sang pencipta kita ini? Apakah sama seperti kepada manusia misalnya, seperti yang dikatakan I love you atau ya bahasa gombalnya dulu, pokoknya aku ingin kamu tahulah aku cinta kamu gitu. Atau apakah dengan kita menyampaikan hal tersebut gitu? Gimana Ustaz?
Sahih. Jadi memang kalau berbicara masalah cinta ini, memang kata Imam Ibnu Qayyim, ya cinta itu tidak bisa diungkapkan, ya. Tapi cinta itu itulah dari ungkapan cinta itu yang mahabbah. Jadi itu yang sesungguhnya. Maka kalaupun yang bisa diungkapkan itu bisa dipertanyakan, ya. Kalau cinta kepada Allah diungkapkan gitu, itu bisa jadi itu ya cinta palsu. Tepat banyak zaman sekarang ini mengaku cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Sesungguhnya cintaan itu ya adalah ya apa yang betul bersemi dalam hati yang sulit, layu abar anbu gitu, tidak bisa diungkapkan. Tapi reaksinya nyata dalam kehidupan yang terlihat nyata dalam pengorbanan dan kesungguhan dalam meniti jalan-jalan yang membawa kepada keridhaan Allah. Seperti itu. Sehingga ya itulah yang menyebab seorang hamba itu ya apapun yang dihadapi di dunia ini ya, akan terasa ringan. Karena tujuan utama dia ya bukan sekedar dia mencintai Allah. Itu hal yang ringan bila dibandingkan bagaimana dia bisa meraih cinta tadi. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Laisa sya'an an tuhib, walakin sya'an kaifa an tuhab." Ya. Jadi bukan sekedar yang menjadi permasalahan Anda bisa mencintai. Tapi yang lebih utama dari itu bagaimana Anda menjadi orang yang dicintai. Nah, ini dalam ini kajiannya ini. Nah, malam ini ya kan begitu. Makanya itu Allah mengatakan ya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukum. Ada dua cinta di sini. Cinta hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba. Nah, yang lebih utama tentu bagaimana menjadi kekasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bila kecintaan tersebut yang jujur tadi, yang sulit diungkapkan tadi, itu yang bersemi di hati, maka segala anggota badan kita, fisik kita ini dengan ya ringan dan mudah melangkah, bergerak, beraktivitas untuk meraih atau melakukan berbagai ketaatan-ketaatan tadi. Karena itu mesinnya, ya turbonya yang menggerakkan, yang mendorong itu ya cinta itu. Maka ya dunia ini tanpa cinta itu hampa. Adapun omongan gombal manusia, I love you atau cinta manusia, itu hal yang ya bisa jadi manusia itu cinta yang hanya tabii biasa. Itu ya bukan ubudiyah, tapi kita berbicara tentang cinta yang bermakna ubudiyah. Ya, kalau kita cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, juga cinta pada harta kan begitu, yuhibbunal mala hubban jamma kan begitu. Kedua, itu hal yang manusiawi. Artinya itu fitrah dan tabiat manusia. dan itu tidak masuk ranah ibadah. Yang maksud cinta di sini yang kita berbicara temamu itu cinta ubudiyah. Cinta yang melahirkan ya ketundukan, ya ketundukan dan penghambaan sepenuhnya kepada yang dicintai itu Allah Rabbul Alamin. Itu maksudnya. Dan itu ya ibadah. Kalau itu yang diselewengkan kepada itu adalah jadi kesyirikan. Nah, adapun yang tadi cinta ya tabiat manusia seperti itu, ya itu hal yang tidak tercela selama hal itu tidak menjadi penghalang atau melalaikan dari ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah, jadi yang permasalahan yang menukim tadi, maka cinta ubudiyah, makanya beliau menyebutkan dua istilah tadi, masyhad ubudiyah wal mahabbah, karena sesungguhnya antara ubudiyah dan mahabbah Tuhan tidak bisa dipisah. Bahkan hakikat dari ubudiyah itulah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya dalam sebutkan dan dalam ubudiyah dan cinta kepada Allah, ibadah itu sungguhnya apa? Ya, apa kata Imam Ibnu Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma adulli abidihi huma ruknani. Ibadah, ibadatur rahman, ibadah kepada Allah itu sesungguhnya apa kata beliau? Ya. Kamalul ghayatu wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi. Naam. Ghayatu hubbi adalah kecintaan yang paling tulus dan murni kepadanya. Nah, ma'adulli abidihi dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Itulah dua rukun dari ibadah tadi. Tanpa itu ya, tidak ada arti dari ibadah, hampa. Makanya tadi ada kata beliau, ubudiyah dan mahabbah. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang menjadikan bagaimana orang-orang solehin, ya mereka rasakan. Makanya benar, orang merasakan seperti menyelami lautan cinta dalam ubudiyah tadi itu, ya, itu dia menganggap ya manusia ini, orang menganggap dia ini orang waras atau tidak? Kenapa posisi dan keadaannya berbeda? Dia di suatu lembah yang terpisah, dia ini yang lembah yang lain gitu, bukan sebuah komunitas yang sama. Kendati ya sama-sama berjalan dunia, tapi memang beda komunitasnya begitu. Jadi pantas saja kata Imam Nawawi memang ajib, dia gharibun kan gitu tadi. Dilihat orang itu gharibun wa nahwahum unasun wa ghairuhum fi wadin wa fi wadin. Manusia berada suatu lembah, dia berada lembah lain gitu. Jadi enggak sama, satu komunitas, ini komunitas yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita menyelami lautan cinta yang sesungguhnya ubudiyah tadi itu. Terus, nah, bagaimana itu bisa terus tertanam dan terus bersemi cinta itu dalam hati, ya sering-seringlah kita merenungi kebesaran-kebesaran Allah yang muncul dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian terus merenungi berbagai nikmat-nikmat dan karunia yang ada pada diri kita lahir dan batin. Apa yang buat kita menangis? Allah itu menginginkan kita untuk diri kita. Sementara manusia menginginkan kita untuk dirinya. Lah, gimana ini? Ini dalam ini maknanya ini. Allah menginginkan kita, wahai hambaku, taatlah. Ikutilah jalan yang baik. Tinggalkan dosa dan maksiat. Baca Quran, berzikirlah, berinfaklah. Kan Allah inginkan kita untuk berbuat seperti itu. Itu untuk siapa? Untuk kita. Begitu cintanya Allah. Tapi manusia menginginkan sesuatu dari kita ya untuk dirinya. Ya. Untuk dirinya pasti ada di sana tujuan ya. Ya, kendati dia tidak ungkapkan tapi pasti ada dalam hatinya, itulah manusia. Riduka li nafsika. Nah. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bertaubatlah, tubu ila Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Allah tidak mendapatkan keuntungan dari taubat kita. Gak bertobat pun Allah tetap kaya. Bertobat pun tidak akan bertambah kuasaan Allah. Kufur pun manusia tidak akan berkurang kuasaan Allah. Semua beriman tidak akan bertambah juga kuasaan Allah. Ya Allah ghaniyun hamid. Gitu. Tidak butuh pada hambanya. Nah, karena begitu mulianya Allah, agungnya Allah, maka Allah ya tuntun hambanya, dibimbing mereka, ayo berbuat taatlah, buat kebaikanlah untuk siapa, untuk kalian juga gitu. Nah ini ya mungkin tambahan dari apa yang diungkapkan tadi. Nah demikian Allah.
Nah, Ustaz. Hasan al-Basri Ustaz ya, yang apa bukanlah yang penting ya. Pernyataan
kamu mencintai cinta. Ya pernyataan, tapi bagaimana kamu menjadi orang yang dicintai kan?
Masya Allah, masya Allah. Dalam itu ya.
Nah, dalam itu. Itu kita perlu menyelami lautan cinta, nah, cinta ubudiyah itu. Dan Imam Ibnu Qayyim, masya Allah, bahkan punya juga ya kitab yang taman orang-orang yang muhibbin, Raudatul Muhibbin kan gitu ya.
Masya Allah.
Kitabnya itu. Nah itu bagus juga itu. Nah dibahas ya, silakan.
Ya baik Ustaz. Next kajian kita bahas itu nanti insya Allah.
Oke.
Okay, nah selanjutnya Abi Firzan silakan. Silakan Abi Firzan. Halo. Saya ke kolom chat dulu kalau begitu ya. Nah, maksudnya ini udah banyak sekali pertanyaan di kolom chat nih. Dari seorang fulanah nih Ustaz. Awan izin bertanya di luar tema Ustaz. Nah, apakah istri yang menerima kezoliman dari suaminya, misalnya suami kekeh ya, kekeh. Ustaz ngerti ya, kekeh ya. Kekeh.
Apa itu?
Kekeh apa? Insist ke bahasa Inggrisnya. Apa bersikeras ya, bersikeras ya. Bersikeras menolak memiliki keturunan dengan segala macam alasan, dan suami juga tidak memberikan hak-hak istri lainnya seperti hak mukim, hak komunikasi dan lain-lain. Namun alhamdulillah dengan taufik dari Allah, sang istri sadar betul bahwa ini adalah takdir Allah dan dia menerima segala ketentuannya, bismillah. Namun di hati kecil istri tetap ada anggapan bahwa suami melakukan kezaliman kepadanya. Nah, sehingga ingin berpisah saja karena berpikir untuk apa berumah tangga kalau seperti ini. Nah, namun sisi lain juga ada mungkin pertentangan yang si sang istri berpikir, ya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meraih pahala, islah dan semoga Allah mengampuni semua dosa dan merahmati dirinya. Dan dirinya juga ingin bertahan dengan semua masalah dari suaminya tersebut. Nah, apakah perasaan istri yang masih ada anggapan bahwa suami melakukan kezaliman ini merupakan suatu yang bisa dikatakan dia belum ridho terhadap takdir Allah gitu Ustaz?
Terima kasih. Tapi agak aneh ya. Jadi di antara hikmah ya, pernikahan tadi itu adalah bagaimana bisa mendapatkan keturunan kan gitu. Ya. Tapi di sana sebutkan tadi apa pertanyaannya?
Jadi tidak ingin mendapatkan. Suami menolak tidak memiliki keturunan.
Nah ini kan aneh ini. Ini perlu ya mungkin dicek dulu ya secara psikologis gitu ya. Ini ada apa ini kan gitu. Biasanya ya dia tidak dimungkiri bahwa selain itu adalah ya tersalurkannya ya apa namanya itu syahwat biologisnya kan begitu, dan itulah ibadah. Nah kemudian dia berharap dari yang demikian itu lahir keturunan yang soleh kan begitu, sehingga Rasul di antara hikmahnya itu kenapa Rasul mengatakan tazawwaju al-waduda al-walud kan begitu, nikahlah wanita yang penyayang dan yang subur. Berarti hikmahnya juga lah gimana ya bisa mendapatkan keturunan. Kita ingin membanggakan Rasul di akhirat kan begitu. Wa inni mukatsirun bikum bil umam yaumil qiyam. Yaitu bangga dengan kalian nanti banyaknya kalian umatku nanti di hadapan manusia pada hari kiamat. Nah, tidak kita ingin membanggakan Rasul. Artinya ya niat tadi itu hal yang keliru ya seperti itu. Karena kita memaklumi bahwa tujuan pernikahan bukan hanya melampiaskan nafsu dan syahwat biologis saja, tapi ada hikmah ibadah. Saya diharapkan lahir dari generasi atau keturunan kita orang yang soleh, jadi ulama yang menjadi ya, orang-orang yang menegakkan kebenaran, yang semua akan mengalir pahalanya bagi ya, kedua orang tuanya. Nah ini, Kemudian, kalaupun kita berbicara masalah kezoliman, siapa yang tidak zalim dari manusia ini? Sifatnya mereka zaluman jahula, kan begitu zalim. Cuma ya, perbedaannya itu dia mungkin ya persentasenya saja atau mungkin banyak dan sedikitnya. Kalau kita ini ya mengakui ya banyak berbuat zalim gitu ya. Diri kita, suami kepada istri, mungkin istri kepada suami, kan begitu. Banyak hal yang tidak tertunaikan. Apalagi seperti tadi, tidak ada kesempatan untuk komunikasi atau tidak ya mungkin diperlakukan dengan baik. Ya mungkin juga satu sisi yang mungkin merupakan ya tidak dilakukan bahwa takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua bisa ya mengintrospeksi diri. Ya, karena dengan kehidupan yang seperti itu ya apa arti dari sebuah bahtera kehidupan tadi gitu. Ya, yang berlayar di tengah ya badai ombak ya kehidupan yang ingin sampai kepada ya pulau kedamaian, kan begitu, berlabuh di pulau kedamaian yang bisa membawa bergandengan tangan menuju ridha Allah. Kan itu yang harus ditanamkan. Nah, oleh karena itu, ya, introspeksi dirilah, masing-masing introspeksi diri. Tapi tetap adanya perasaan dari isi yang seperti itu, ya, itu hal yang manusia tahu, ya. Tapi ya, tidak semua permasalahan itu bisa selesaikan hanya dengan selesai ingin tolak, ingin cerai, begitu, tidak selesai seperti itu. Nah, alangkah baiknya seperti ini, suami, ya, memang ya, gimana ya? Kita memaklumi, terkadang memang ego kita ini sangat berlebihan juga. Pada satu sisi, kalau kita merenung sejenak, ya iya, apa yang sampaikan di situ itu benar, itu seharusnya, kan gitu. Ya, ya jadi makanya kita harus sadar diri juga. Dan yang terbaik itu bukan yang pertahankan ya, pendapat dia, iya, mungkin ayah siang harus diikuti, pendapat siang diterima, enggak. Tapi yang terbaik itulah sebagaimana, ya khairukum li ahli, kan begitu. Yang terbaiklah yang paling baik pada istrinya. Ya Rasul saja membantu istrinya, kan, tapi kalau sudah datang panggilan sholat, dia tinggalkan bagi sholat, kan gitu ya. Jadi hal yang begitu sesungguhnya yang harus ditanamkan. Bukan hanya ego masing-masing yang dipertahankan, bukan hanya ya, apa namanya itu, ya, idealisme masing-masing harus, ya tidak bisa seperti itu. Jadi, jadikanlah juga rumah tangga itu juga, ya tempat juga ya, bermain bercanda, kan begitu ya. Gurau yang positif lah gitu, jangan seperti ya penjara, kan gitu. Jadi bagai jadikan sebagai taman bunga yang bila kita masuk itu menjadi perasaan jadi tenang, mata jadi sejuk, kan begitu. Ya jangan seperti antara ya panglima perang dengan pasukannya, ya siap, ya kan begitu ya, siap, ya nggak ada senyum, nggak ada apa, semua kan instruksi ya, siap mandan, kan tidak seperti itu. Itu bukan tangga yang apa itu ya. Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebagai riwayat hidupnya, kalau beliau di medan perang ya betul pasukan yang memimpin pasukan ya ditakuti oleh musuh, tapi kalau sudah masuk ke rumah berarti ya anak-anak yang bermain, kan begitu, bukan sebagai jenderal dia. Jadi lepaskan, begitu masuk rumah lepaskan status jenderal kita, pasukan kita, apa semua lepaskan itu, status sebagai jenderalnya, pimpinan bos ini semua enggak, bagian dari rumah tangga yang ya semua adalah bekerja sama, kan gitu. Jadi ya perasaan manusia yang bila dia tidak mendapatkan apa yang secara ideal tadi, dan juga bahkan dia mungkin ya apa yang menjadi hak suami tidak tertunaikan, pasti itu merasa itu kezoliman, kan jelas itu kezoliman. Cuma tingkat kezolimannya yang berbeda-beda gitu. Nah, wallahu a'lam.
Ustaz, mau konfirmasi nih, agak sedikit melenceng sih. Tadi kan apa sebaik-baiknya manusia itu yang berbuat baik kepada li ahlihi. Kalau li ahlihi itu kok dispesifikkan kepada istri, Ustaz, nggak keluarga gitu?
Jadi ya tentunya yang lebih utama masuk semuanya. Tapi tentu yang sebagai ibunya ya itu lebih utama, kan gitu. Karena bagaimana keluarga itu ya lahir dari rahim siapa? Ya kan anaknya Jojo dari mana? Kalau tidak ada istrinya dari mana lahirnya, kan? Seperti itu. Nah ini bentuk bagaimana kemuliaan, ya kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada ya apa namanya itu ya, mahkota yang dipakaikan oleh Islam ya di bagi wanita Muslimah, begitu mulianya, kan begitu. Nah khairukum li ahli, seperti itu. Nah apalagi kalau kita melihat ya apa namanya itu karakter seorang wanita tadi disebutkan bahwa khuliqna min dhil'in, kan begitu. Ya, begitulah kondisinya. Bagaimana ya? Bagaimanapun dia tetap dia lemah. Ya, butuh perhatian, butuh orang mengayomi, butuh ya dia untuk bicara, untuk berdiskusi, kan begitu. Nah, ini yang itu bentuk ya, makanya kita harus rifqan bil qawarir. Diumpamakan seperti kaca yang tipis. Maka berhati-hatilah untuk memindahkannya, mengangkatnya, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh semua ya udah pecah, nggak bisa disatukan lagi kan? Ya, begitu halusnya. Paling bisa ya begitu, tidak apa, hanya bahkan bisa menangis, meneteskan air mata kan? Mau apa lagi? Kemana mengadu? Ya mungkin keluarga juga ada perhatian, ya suami juga ya juga seperti itu ya, yang bisanya memendam perasaan tadi. Jadi apa ya, stres kan begitu. Yang berakibatkan apa? Semua keluarga berantakan juga, kalaupun dia sempat melahirkan anak pun juga tidak akan tengahin dengan baik, karena seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi kita semua ini introspeksi bagi kita semua, bagi para suami untuk memberikan yang terbaik ya kepada ya yang menjadi ya ibu dari anak-anak kita kan begitu. Nah, demikian Allah.
Lalu Ustaz, apakah alasan atau pendapat suami ya, jika ini benar ya, pendapat suaminya begitu, bahwa menolak untuk memiliki keturunan dengan segala macam alasan, itu bisa jadi alasan syar'i untuk sang istri melakukan khulu? Bisa nggak, Ustaz?
Bisa kalau maksudnya bisa. Bisa aja seperti itu, karena ya di antara, nah, dia ternyata secara medis tidak ada masalah. Jadi kalau mandul atau yang lain bermasalah, ya dia sanggup. Mungkin secara apa dia tidak mandul, dia ya normal dan apa semua. Tapi apa yang menyebabkan dia? Ini kan kelainan yang perlu ya. Kalau memang zaman tidak mungkin keturunan, akan melanjutkan ya sebab perjuangan dia, kebaikan kan begitu. Dan juga itu ya beban mental bagi seorang istri. Sudah bertahun-tahun dia tidak keturunan, itu hal yang betul-betul ya tekanan yang luar biasa. Sementara teman-temannya mungkin udah, atau mungkin adik keluarganya udah menikah, tapi alhamdulillah memberikan rezeki keluarga anak, tapi ini udah bertahun-tahun, itu psikologis yang sangat berat bagi seorang wanita kan begitu. Nah, ini hal yang sangat ya perlu diperhatikan seperti itu. Maka ya sikap suami itu jelas hal yang keliru itu ya. Allah berikan kesempatan bagi dia untuk bisa mendapatkan, dia tidak. Pada keturunan tadi itu ya akan menjadi pintu, akan bisa menjadi sebab keselamatan dia, ya akan bisa mendoakan dia, kan begitu, melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi ini jelas ya, perlu di, secara psikologi saya perlu dicek itu, apakah benar dia itu ada masalah gitu ya.
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari seorang ikhwan, izin bertanya di luar tema Ustaz. Apa hukumnya mengikuti lelang jabatan pada instansi pemerintah? Bukankah kita dilarang untuk meminta kekuasaan atau mendaftar jadi pemimpin gitu ya? Karena lazim di instansi pemerintah diadakan lelang jabatan untuk satu jabatan tertentu. Mohon penjelasannya Ustaz.
Allah, ini berat ya masalah lelang jabatan. Tapi begini, ya kita tidak bisa menutup mata dari kondisi dan keadaan ya kita bernegara. Ya, kita bukan berbicara aja sisi demokrasi di mana asal muasalnya jelas itu ya semua udah. Cuma ya dari kita melihat tengah kehidupan masyarakat, ya dengan istilahnya lelang jabatan tadi. Jika orang-orang yang baik, ternyata kutip ya bahkan bukan orang yang suci. Ya seperti itu, memang tidak ada yang suci. Orang yang baik, ternyata kebaikan itu ya memang tidak, jelas tidak sempurna. Ya, bahwa dia memiliki ya kemampuan dan memiliki ya leadership yang baik, manajemen yang baik, bisa ya memimpin. Ya, maka dia akan lebih utama daripada orang-orang yang jauh dari sisi agamanya, tidak jelas agamanya, kemudian juga rakus ya, hanya akan begitu menjabat akan korupsi aja kerjanya, kemudian tidak ya tidak akan mengurus urusan masyarakat dan kebaikan orang banyak kan begitu, hanya memikirkan diri dan keluarga dia dan bangsakunya kan begitu, jadi sakunya gitu bang, sakunya, jadi mengisi sakunya kan gitu, ya seperti itu. Tentu orang-orang yang lebih baik lebih utama gitu. Ya mudah-mudahan dengan niat baik dia untuk ya seperti dan dia akan juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Kendati emang ya berbeda ya, karena emang orang-orang yang sungguh orientasi akhiratnya dan juga bagaimana amal dan tanggung jawab tadi, mereka ya tidak sungguh sangat takut masa jabatan tadi. Berbeda orang yang menepis imannya ya, dan juga merasa apa ya mas'uliyah itu, merasa aturingan amanah itu ya sangat mudah sekali melelang jabatan seperti ini. Nah jadi perlu ya diperhatikan. Jadi kita mengatakan jika dalam kondisi kita bernegara sistem demokrasi yang ini, di sistem yang berlaku ya, kita tidak setuju dengan konsep sistem itu, tapi kita tidak bisa merubah kan begitu. Tapi ya mungkin ya, kita ambil sisi positifnya ya, memang harus ada yang memimpin kan begitu. Maka jika yang orang yang lebih baik, orang yang lebih baik ya dalam tanda kutip tentunya tidak sempurna, tentu ya lebih utama. Kalau memang itu jabatan tersebut dapat kepada orang yang seperti itu, akan lebih insya Allah menambah kemaslahatan. Ya itu seperti itu. Karena itu yang lebih utama ya tidak perlu ada lelang seperti itu. Makanya disinilah kalau kita melihat ke pemilihan pemerintah dan Islam itu adalah diserahkan kepada orang-orang yang betul-betul ahlul halli wal aqdi. Jadi orang-orang yang betul-betul memiliki ya keilmuan dan pengetahuan ya tentang sosok-sosok orang-orang dan kriteria orang-orang yang betul-betul ya udah rekam jejaknya itu udah jelas gitu. Dia tahu mereka. Bukan pilihan kepada orang-orang yang jahil, orang awam. Orang jahil pasti akan memilih seperti yang jahil juga kan gitu. Itu yang terjadi sistem demokrasi. Jadi sama suara orang yang baik, orang ulama sama dengan orang yang paling bejat kan gitu. Nah ini kan situ. Makanya ya intinya kalau memang dalam kondisi sekarang tidak mampu kita merubah sistem tadi, maka tentunya yang lebih ya mungkin sedikit yang apa sedikit kejahatannya, lebih dominan mungkin kebaikannya. Nah demikian Allah.
Iya. Kadang-kadang susah juga sih kalau lelang jabatan itu tampaknya dari luar demokratis, ya. Tapi sebetulnya sudah
pulus. Itu pulus semua. kata orang bil fulus mulus.
Insyaallah.
Kan semua itu semua. Ada sih demokrasi nggak punya pulus. Orang yang kere gitu bisa, nggak ada itu. Itu semua fulus. Dan ma'ruf itu rahasia umum, nggak perlu sembunyikan. Nah. Rahasia umum itu.
Nah maksud. Masya Allah, Assalamualaikum. Ustaz, ini ada pertanyaan dari seorang ahwat nih Ustaz. Jadi ceritanya saya ringkas saja lah ya. Anaknya dititipkan, karena dia si ahwat ini mesti bekerja. Mencari uang. Jadi anaknya saat kecil dititipkan ke neneknya atau orang tuanya ya. Lalu dia mungkin tidak merasa puas dia dengan ada plus minus lah hasil didikan dari Buddha, bukan dari tangannya sendiri gitu ya, dan ada rasa bersalah atau was-was terhadap hal itu karena dirinya menganggap bahwa dia tidak menjaga amanah, dalam hal ini tidak menjaga anak. Nah bagaimana cara bertobatnya dan menghilangkan rasa was-was tersebut Ustaz?
Pertama, kenapa dia? Apa memang dia tidak punya suami atau gimana? Ayah dari anaknya itu kemana?
Tidak dijelaskan, Ustaz.
Jelaskan ya. Kalau dia suami masih hidup, ya tentu tidak pantasnya seorang suami meninggalkan ya. Misalnya istri banting tulang, ya apa keringan tidak berusaha sementara dia tidak peduli. Ini jelas kebalik kan gitu. Tanggung jawab adalah suami kan gitu. Nah, tapi seandainya mungkin dalam kondisi mungkin sudah ayah dari anaknya udah mungkin udah tiada kan begitu, jadi terpaksa dialah yang harus bekerja untuk menakai anaknya, sementara mungkin keluarga yang lain tidak bisa membantu yang anaknya mungkin orang tuanya, maka terpaksa ya anaknya mungkin dititipkan sama nenek kan tidak maksimal ya, bagaimanapun ya kendati demikian ya ya apa boleh buat kan begitu, tapi tetap seorang ibu ya sesibuk apapun dia, maka dalam satu pekan tersebut dia tetap harus ada waktu yang dikhususkan untuk anaknya. Karena kita terkadang berbicara dari sisi idealisme yang berbeda dengan yang realita kan begitu. Permasalahan seperti itu. Kalau memang idealismenya secara idealnya ya memang ya, seorang istri memang harus kan begitu ya mendidik anaknya di rumah.
Oh, ayahnya jadi sudah tiada, Ustaz.
Itu mungkin seperti tadi. Ya maka dalam hal ini ya tidak perlu was-was ya. Fattakullah mustata'tum dengan catatan hendaklah ya mungkin usaha yang digeluti tersebut juga ya jauh dari ikhtilat kan begitu, menyesuai dengan kudrat seorang wanita. Kemudian ya teruslah sembari kendati demikian tidak maksud maka tetap doa yang soleh untuk anaknya ya semoga dibimbing oleh Allah menjadi yang soleh sehingga juga ya di hari-hari libur yang untuk tetap ya anak tersebut ya dia bersama dia ya seharian itu dan hari yang lain mungkin dia pergi kerja ya sama ibunya atau mungkin ya, neneknya kan begitu maka ya sedidu wa qarib berusaha untuk bagaimana lebih mendekati pada kesempurnaan tadi. Begitulah kondisi. Allah mengetahui bagaimana kondisi seorang ibu tadi yang tinggal suami, punya anak, dia harus bekerja. Lalu gimana kalau tidak ya? Apa yang akan dimakan anaknya? Sementara keluarga yang lain tidak bisa membantu. Menurut tangan orang lain ya, tidak selamanya seperti itu. Yang punya harga diri kan begitu. Ya, ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada ibu yang bertanya dan bisa ya menjaga anaknya dan membimbing anaknya jadi anak yang soleh. Demikian Allah
wa'ala. Masya Allah. 6 menit lagi ke jam 9, Ustaz masih ada waktu?
Ya, baik. Pertanyaan terakhir.
Baik, Ustaz. Saya cari yang ini ya. Oke. Nah ini Ustaz. Izin bertanya, apakah jika kita berdoa langsung di dua tempat suci, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, berlaku juga sifat pengkabulan doa melalui 3 cara. Yang pertama, langsung mengijabah doa kita. Ya. Yang kedua, mengganti dengan ijabah lainnya atau menyimpannya nanti di surga. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Iya, tetap ya. Hadis itu tetap berlaku ya. Siapapun yang berdoa pasti dikabulkan. Karena Allah mengatakan qala du'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'a. Dia akan mengabulkan. Tapi sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yaitu doa dikabulkan dalam bentuk ya ada 3 cara. Langsung Allah berikan permohonan hamba tadi atau ya ditabungkan untuk akhirat kelak atau yang ketiga Allah singkirkan dari dirinya ya kejahatan atau ya bala ya akan menimpa dirinya disebabkan doa tersebut dan itu merupakan sebuah kebaikan dimanapun baik di tanah suci atau di mana saja yang tentunya yang terpenting dari itu semua adalah ya bagaimana keikhlasan dan kekhusyukan hati tadi. Jadi kita tidak bisa mengabaikan di sisi yang lain. Ya pertama ya harus dia yang makanan ya yang dikonsumsi dan minuman yang itu harus halal yang dipakai kan begitu halal. Kemudian hatinya khusyuk. Ya kemudian tidak tergesa-gesa. Nah seperti itu. Kemudian sebelumnya muji dan bersalawat pada Nabi itu semua sebab-sebab dilakukan gitu. Ya tidak istijjal. Artinya sejati ya tergesa-gesa ya. Sudah berdoa, belum dikabulkan. Tergesa-gesa namanya. Ya gak boleh seperti itu. Jadi dimanapun, kalaupun dia di tanah suci, kalau memang pertama ya, uang berangkat ke tanah suci, hasil korupsi. Wallah, muskilah. Ya kan? Ya, korupsi, dapatan korupsi, kemudian taubannya pergi. Subhanallah. Udah, kembalikan uang korupsi kepada negara. Ya kan begitu. Jangan riba itu yang digunakan untuk berangkat kan gitu. Riba itu gunakan untuk pejabat umum saja. Ya bagaimana terlepas dari riba? Betul-betul harta yang betul suci murni gitu dari hasil keringat kita. Ya. Seperti itu. Berangkat. Ya begitu. Kemudian baik itu umrah atau haji. Nah. Jangan hasil judi online nanti ya taubatnya bawa untuk untuk umrah gitu atau jual narkoba macam-macam, enggak. Ya, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu doanya juga enggak diterima dengan cara seperti itu. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, gizi haram, semua haram. Ya. Nah, ini jadi perlu diperhatikan bukan sekedar hanya ya di tempatnya saja, tapi harus diperhatikan syarat-syarat dan sebab-sebab yang lain seperti ya tadi sampaikan, kekhusyukan, tidak tergesa-gesa, kemudian ya tidak apa ghulu dalam berdoa meminta hal-hal yang tidak pantas kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi harus kekhusyukan hati, keikhlasan. Nah, ini yang harus kemudian tempat waktu yang diperhatikan. Semua itu harus terpenuhi. Nah, bila itu bersatu dengan tempat yang mungkin yang mulia, tanah suci, kan begitu, dan waktu di Arafah, itu haji, dan maka itu akan bertambah ya kemuliaan di atas kemuliaan, kebaikan di atas kebaikan yang lainnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي.